shekujt vinin ngarkuar me luftra. Armiqt të dyndeshin me furi drejt maleve, por malet sepeshin.
Tyre dhe përmes tyre vullnetin e qytetarëve të Kosovës për Kosovën shtet pavarur, sovran dhe demokratik.
Shumë gjak, kupi, Tirana, Prishtina.